Den teksten jeg skal lese i kveld, den fra profeten Jeremia, det åttende kapitlet der. Apostelen han skriver i et av sine brever om noe veldig, veldig alvorlig som skal skje i den siste tid, like før Jesus kommer igjen. Det skal skje stort frafall før denne figuren Antikrist kan stå frem på scenen, sier han, så må det store frafallet skje først. Og så kommer han som det siste som skjer på jord før Jesus åpenbarer seg for annen gang og for siste gang. Når det gjelder dette frafallet, så er også der Israel et forbilde for oss, dessverre. De falt ifra. Når de fikk det godt, så falt de fra. Og så kom det fremmede og tok over landet deres. De mistet alt. Og det er altså den teksten jeg skal lese i kveld, det er altså, du kan si, profetens reaksjon på det han ser nærme seg folket. Han ser det kommer. Han er profet, som også kalles seer. De så det som skulle skje før det skjedde. Og så prøvde de å si fra, og det er jo profetens, hva skal vi si, problem det. Egentlig at han ser ting før noen andre ser det. Derfor så sier de, ja, men sola skinner jo fremdeles, det blir jo ikke regn, kan du si. Men han ser at regnet kommer. Og så har han en veldig reaksjon på dette. Jeg skal lese da fra Jeremia 8 og det 18. verset der i Jesu navn. Og måtte jeg få lindring i min sorg, mitt hjerte er sykt i meg. Se mitt folks skrik lyder fra et land langt borte. Er Herren da ikke i Sion? Eller er dets konge ikke der? Hvorfor har de vakt min harme med sine utskårne bilder, med fremmede lands falske guder? Sommeren er forbi, høsten er til ende, men vi er ikke frelst. Jeg er sønderknust fordi mitt folk er sønderknust. Jeg går i sørgeklær, forferdelse har grepet meg. Er det da ingen balsam i Gilead, eller er det ingen lege der? Hvorfor er det ikke noen helbredelse for mitt folks datter? Gid mitt hode var vann og mitt øye en tårekilde, da ville jeg dag og natt gråte over de drepte blant mitt folk. Amen. Ja, Herre, vi takker deg for at du har gitt oss ditt ord, og vi takker deg for at du så gjerne vil la oss se. Herre, for du vil berge vår sjel. Du ville berge ditt folk i den tid vi leser om nå. Du måtte la det komme tunge ting over dem for at de skulle vende om til deg. Nå må du se nåde til oss, Jesus, for ditt navns skyld, både vi som er her nå i kveld, og til vårt folk i det store og det hele, Herre, som går omkring og åndelig talt ikke ser forskjell på høyre og venstre. Vi ber om din vekkende ånd, om det var mulig. Amen. Det er fryktelig det når Guds dom bryter inn over et folk. Forferdelse har grepet meg, klager profeten. Og du kjenner vel ordet fra Åpenbaringen 6,16, hvor de fordømte roper i nød, og de sier til fjell og klipper, fall over oss og skjul oss for hans åsyn, som sitter på tronen og for lammets vrede. Altså, det var en situasjon så skrekkelig at de ville heller at de hamrene og fjellene skulle falle over dem, altså, enn at de skulle måtte møte ham. Det er Gud når han åpenbarer seg i sin hellighet. Nå er altså dagen kommet, og han som de spottet og forkastet åpenbarer seg i alt sitt velde. Nå er det ikke lenger en fattig jøde som de kan nagle til et kors på jorden. Nå er det ham som apostelen Johannes falt som død nedfor, som vi kan lese i Åpenbaringen 1,13. Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kjortel, ombundet med et gullbelt under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvitt ull, som snø, og hans øyne som en ildslue. Hans føtter var lik skinnende kobber som om de var glødet I en ovn, og hans røst var som brus av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av hans munn gikk det ut et tveget skarpt sverd. Og hans ansikt var som solen når den skinner I sin kraft. Og så sier apostelen her, da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Det var et skrekkelig syn. Han det som åpenbarer seg altså. Det de møter rett og slett Gud I hans hellighet. I hans hellighets vrede over synd, kan du si, som vi leser om I 2. Mosebok 20, da jødefolk hadde renset og berett seg som best de kunne, gikk ut for å møte ham på Sinai. De gjorde alle forberedelser de kunne, for de skulle ut og møte den hellige, han som hadde ført dem ut av Egypt. Og da folket, og så står det slik, hele folket så og hørte tordenen og lynene og basunlyden, og fjellet I røk, det var altså Gud som steg ned. Og da folket så og hørte dette skalv, de holdt seg langt borte, og de sa til Moses, tal du til oss. Så vil vi høre, men la ikke Gud tale til oss for at vi ikke skal dø. Ja, han vi har med å gjøre. Den samme frykt som vil stige opp altså I de mennesker som vi leser om på den siste dommens dag, da nettopp det samme skjer, men da altså uten noen Moses til å tale folkets sak. Han som da har gått imellom, altså har berget oss for dette her, han ikke der lenger. Han var den de forkastet. Når du leser slikt I Guds ord, så vil jeg bare stille noen spørsmål nå. Tenker du da som så, ja nå skal de få igjen de som var så frekke og spottende og likegyldige. En slik, nå kan de ha det så godt holdning liksom. Ja. Hør du, da jeg redd for at du selv blant dem som skal rope til fjellene og klippene. Hvor har du fått et slik sinn fra? At du ønsker folkets undergang? Ikke fra Herren I alle fall, for han har ikke et sånt sinn. Og for dem som går fortapt. Herren har et sinn som får ham til å arbeide på din og alles frelse. Fra fallets dag av så har han arbeidet på min og din frelse. Det slik sinn han har. Gud vil ingen synders død og dom, vet du. Det kan du lese I hans eget ord. Han vil at den ugudelige skal vende om og få leve. Det hans ønske for hver sjel. Sinne, det kan blusse opp I oss, vet du, når vi møter det frekke og det spottende. Men det altså av det gamle mennesket I oss. Og om ikke det straks blir erkjent, og om det ikke, så går det altså I samme grøfta. Som Jakob og Johannes falt I da Jesus ble avvist I en samaritansk landsby. Det står at de ville ikke ta imot han, de avviste han, han måtte bare dra derifra. Og så hadde disse to disiplene da en løsning på det. Da hans disipler Jakob og Johannes så det, sa de, Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himlen og fortære dem? Slik som Elias gjorde. Ja, vi kjenner vel til dette her dessverre. Men han ventet seg om og talte strengt til dem og sa, dere vet ikke hva ånd dere av. For menneskesønnen ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Du ser det, de to sinn som støter an her, ikke sant? Ja. De ganske forskjellige. Og det han som... Det han som vi forhåpentligvis kunne få møte her I kveld. Han som ikke kommet for å ødelegge ditt liv, men for å frelse det. Hør profetens indre klage her I teksten når han ser for seg det som nærmer seg folket. Her var ingen glede over at de ugudelige endelig skulle få sin dom. Nei, gid mitt hode var vann og mitt øye en tårekilde, da ville jeg dag og natt gråte over de drepte blant mitt folk. Dag og natt gråte. Kjenner du deg igjen I det? Kanskje det da grunn til å gråte over deg selv? Herre, det skulle vel ikke være meg som har et ugudelig sinn, så jeg gleder meg over andres undergang. Hvordan kan du det dersom du virkelig erkjenner at du selv frelst av nåde blott? Det så viktig at Herren alltid får føre oss dit, hvor vi ser dette at det bare en mulighet for meg å bli frelst, det at jeg får nåde hos Gud. Og at denne nåde har jeg faktisk fått. Det gjør noe med et menneskes sinne. At årsaken til din frelse en annens blodige soning. Da har vi ikke så mye å si selv, vet du. Da har vi ikke så mye å rose oss av. Og for andre. Forskjellen på meg og den som går der ute eventuelt og ikke kaller seg en kristen, det jo det at jeg har sett det, og han har ikke sett det. Den samme frelse for ham, den samme nåde, den samme soning, det for alt som heter menneske, nemlig. Hør Abraham, de troendes far, som han kalles og da Herren åpenbarer for ham dommen over Sodoma og Gomorra. Det mer en interessant lesning å se hva som skjer da. Det står å lese I 1. Mosebok 18. Abraham trådte nærmere og sa, «Vil du da rive den rettferdige, bort den rettferdige sammen med den ugudelige? Kanskje det 50 rettferdige I byen? Vil du da rive den bort? Vil du ikke bære over med stedet for de 50 rettferdige skyld som kunne være der?» Det være langt fra deg å handle på dette vis og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudelige, så det går den rettferdige på samme måte som den ugudelige. Slikt være langt fra deg. Skulle ikke all jordens dommer gjøre rett? Da sa Herren, dersom jeg finner 50 rettferdige I byen Sodoma, vil jeg spare hele stedet for deres skyld. Abraham svarte da og sa, «Se, jeg har dristet meg til å tale til Herren enda jeg støv og aske. Kanskje kunne det mangle 5 på de 50 rettferdige. Vil du da ødelegge hele byen på grunn av disse 5?» Han sa, «Jeg skal ikke ødelegge den dersom jeg finner 45 der.» Men han fortsatte å tale til ham og sa, «Kanskje det finnes 40 der?» Han svarte, «Jeg skal ikke gjøre det for de 40 skyld.» Han sa da, «Å Herren må ikke bli vred om jeg taler. Kanskje det finnes 30 der?» Han svarte, «Jeg skal ikke gjøre det hvis jeg finner 30.» Da sa han, «Se, jeg har dristet meg til å tale til Herren. Kanskje det finnes 20?» Han svarte, «For de 20 skyld skal jeg ikke ødelegge den.» Da sa han, «Herre, bli ikke vred om jeg taler bare denne ene gang til. Kanskje det finnes 10?» Han svarte, «For de 10 skyld vil jeg ikke ødelegge den.» Så gikk Herren bort, da han hadde talt ut med Abraham, og Abraham vendte hjem igjen. Ser du Abrahams sinn I dette her? Ser du hvordan han igjen og igjen drister seg utpå, så han risikerer sitt eget skinn, om du vil. Igjen og igjen. Og det jo ikke sine egne barn han gjør det for. Da kunne vi jo forstå det. Men det for Sodoma. Og Gomorra. Altså disse tvers igjennom syndige byer. Vi ettertid, vi vet jo at det ikke engang var 10 rettferdige der I den store folkemassen. Det var altså et ødelagt folk, et ugudelig folk. Og Abraham ligger altså på sine knær for Gud og drister seg til å be han spare dem igjen og igjen. Det forholdet hadde Abraham til disse menneskene. Kanskje bærer du kristendommen ditt høyt. Det fint om det for Jesu Kristi nådes skyld, men ikke glem hvem du Slike ting, det åpenbare nettopp det, ikke sant? Hvordan jeg I forhold til dette her? Og måtte jeg få lindring I min sorg, mitt hjerte sykt I meg, se mitt folk skrik lyde fra et land langt borte. Herren ikke I Sion, eller hennes konge ikke der? Sorg, det en sterk følelse det. Det kanskje noe av det sterkeste et menneske kan oppleve I sitt følelsesliv, det sorg. Det vet du kanskje noe om du også. Og nettopp det det som har grepet profeten når han ser dette som kommer til å skje med Israel. Det frafallende folket. Og så taler han om at folkets skrik lyder fra et land langt borte. Og da tenker vi helst på Babylon, vet du. Dette riket som står der som et symbol på åndelig forvirring. Og det rett. De ble bortført dit, og det ser ut som at det dit vi blir bortført også I dag. En veldig åndelig forvirring. Hver mann har sin egen kristendom I dag, liksom. Alle slags retninger, alle slags underlige ting du ser skje. Åndelig forvirring. Det snart ikke to kristne som kan snakke sammen, for å si det sånn. Og de ble altså fysisk bortført dit, men det også nærliggende å tenke på frafallet når du leser slikt I Guds ord. Når du faller fra sannheten, så beveger du deg stadig nærmere dette landet langt borte. Det er som du leser om denne fortapte sønnen I Lukas 15, han samlet sammen det som hørte ham til, og dro nettopp til et land langt borte, står det. Hvilket først og fremst vil si synden. Synden, det landet langt bort fra Gud. Der han ikke. Og dit kommer han aldri. Han står altså, om du kan si, på grensa til syndens rike, og så roper han deg ut derifra. Han berger oss fra det. Han ikke med oss I det, altså. Dette folket vi leser om på Jeremias tid, de nettopp et bilde på en slik bortkommen sønn, som tar det som gitt ham og drar for å leve livet på sin måte, altså etter sine lyster. Og så lukker de altså ørene for Guds kall og Guds veiledning og tale til dem. Og det som da skjer I profetens hjerte, og som vi kan lese I teksten her, det et gjenskinn av hva som skjer I Guds hjerte når folket faller fra. Eller tenker du at han, profeten, var mer ledingsfull enn Gud selv? Nei, det altså Herren du ser I dette. Det det vi ser mye av I dag, også mennesker som bærer kristennavnet, og har så mye bedre greie på hva kjærlighet enn hva Gud selv har. Han som det står om kjærlighet. Når de går altså imot Guds syn på den synd som var så utbredt I Sodoma, for eksempel. Gud så ingen kjærlighet I det som skjedde der. Han så en total ødeleggelse av det han hadde skapt, og slik han hadde skapt det. Jeg klar over det. Synden, den en mektig makt. Den altså sterk I sitt grep, men den også besnærende og forførende. Altså, det en kjempe som vi ikke kan nedkjempe eller fri oss ifra. Og vi får et svagt bilde på dette når vi tenker på for alkohol- og narkotikaavhengighet, for eksempel. Eller spesielle lyster som vi ikke rår med. Liksom fanget det totalt, vi kommer ikke løs. Det var en vekkelsesforkynner som reiste ned på Vestlandet for ganske mange år siden, og sånn etter krigen og utover sto I vekkelser der nede. Jeg hørte et lydbåndopptak av han. Han forteller han skulle på et møtested, det var vel Stavanger eller noe sånt, en større by, så skulle han inn på lokalet. Og borte I rennesteinen der så lå det en alkoholiker og røra I sin tåke. Og så gikk det opp for han, nemlig dette her, hvilken makt som bandt dette mennesket. Han var hjelpeløst overgitt til denne makt. Kom ikke løs, kunne ikke fri seg selv fra det. Og så så han syndens makt I dette her. Sånn det å være en synder. Jeg kommer ikke løs. Har du prøvd det? Du kommer ikke løs. Han for sterk. Det som å slåss med en kjempe. Du blir så liten. Syndens trell, det var du og jeg I utgangspunktet her, vet du. Vi syndens treller. Det synden som herre, ikke du. Det sier Guds ord, og det erfarer også når du prøver å ta av kampen. Jeg av og til brukte bildet på det når jeg røyka ganske mye I sin tid. Gikk tre sånne rullingspakker I uka. Ikke noe problem den makten der så lenge jeg stadig tilfredsstilte det behovet. Men den dagen jeg skulle prøve å slutte, ja, da oppdaget jeg at det var en veldig makt I dette her. Da møtte jeg en makt. Du kan stå og se på en flod som renner, ja, men den renner jo ikke, det ser jo ut som stille vann. Da kunne du tatt og hivet en stor stein ut I der, så skulle du sett hvilke krefter som på gang. Da åpenbares det. Det altså når du prøver å komme ut av det. Da du ser hvilken makt jeg snakker om. Hvor Paulus må rope til Gud, «Ved meg, elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?» Kunne ikke ta opp kampen. Kanskje sitter du og hører slik som I kveld, og så prøver du å påvirke ditt hjerte til empati med de fortapte og så videre. Skal du bli så snill og god mot alle? Men det bare I tilfelle bare til neste gang en eller annen sparker deg på leggen. Så det gjort. Det faller det korthuset sammen, ikke sant? Ja, det sånn vi Hva søker du hos Gud egentlig? Det vel nåde. Det vel nåde. Ja, men nåde jo ikke for de som får det til, vet du. Men nåde jo for den som faktisk skyldig, altså. Forbryteren som står I rettssalen og må erkjenne og bekjenne for dommeren at dette har jeg faktisk gjort. Og loven har sitt ord om hvordan det skal gå med deg som har gjort dette. Det slike som trenger nåde. Og Guds nåde så forunderlig. Vi snakker om at en forbryter kan bli benådet. Det skjer jo det. Men han har gjort det forbrytelsen. Han kommer aldri fri fra det. Sånn ikke Guds nåde. Gud frikjenner synderen. Altså han behandler ham og omdømmer han, kan du si, som om han aldri hadde gjort det. Fordi det var en annen som tok det på seg. Det som Jesus står frem på scenen der I rettssalen og sier at det var jeg som gjorde det, det var ikke han. Eller henne. Gud den som frikjenner, står det. Så dersom du har tatt imot Jesus I ditt hjerte, tatt din tilflukt til ham altså her I kveld, så står du for Gud som en som aldri har syndet. Du klar over det? Ja. Føler meg så elendig. Også I går så gikk det galt, og I dag så har det gått galt, og sitter her og så uåndelig og kald, og så galt med meg. Du vet du, når Gud ser på deg, så ser han en som aldri har syndet. Det det du skal få lov til å tro, det det som nåde, forstår du. At Gud har tatt din synd bort, som hun aldri hadde vært til. Ja, når gjorde han det? Ja, jeg vil si også det mer enn et interessant spørsmål. For det kan du møte mye av når du snakker om kristen. Jo, det var da jeg bøyde meg, det var da jeg drøpte meg, eller det var da jeg liksom tok standpunkt, og da skjedde dette her liksom der langt ifra. Det skjedde I evigheten før Gud hadde skapt noe som helst. Utvalgte han deg I Kristus Jesus. Ser du det? Og så kommer altså den dagen I historien da han selv går opp til korsets tre og soner menneskets synd, din synd. Det snart 2000 år siden det. Det var din synd. Det var der det skjedde. Og så fikk du lov til å se det og ta imot det. Som var ferdig. Jesus ropte ut på Golgata, og det et ord som stadig siteres, men veldig få som tror det, tror jeg. Det fullbrakt. Hva det som fullbrakt? Alt det som Gud krevde av deg, det fullbrakte han. Nåde for den som faktisk skyldig. Har du noen gang stått sånn for Gud, jeg skyldig? Jeg har fått en lukka av munnen. Jeg har ikke noe å forsvare meg med. Hvis ikke jeg møter ubetinget nåde nå, så jeg tapt. Du som må si, Herre, nå begikk jeg denne synd, og jeg kan ikke engang love deg at du aldri skal gjøre det igjen. Du kjenner vel deg selv såpass etter hvert. Du kan ikke love noe som helst. Det blir som Luther sa. Når vi snakket om det her å love Gud og gi Gud løfter og så videre, så lov han at du ikke skal bite deg selv I nesa, sa han. Det kan du I alle fall holde. Ja. Ja, sånn det når du har lært deg selv å kjenne. Ja, nåde for syndere og soning for den som ikke har noe å betale med selv, vet du. Verden går under I ild, står det. Det ingenting vi kan gjøre med det. Den dagen den kommer, det ikke noen miljøbevegelse som kan redde denne verden. Den overgitt til dommen. Så snakk om å bli ropt ut fra den. Men jeg håper ikke du kjenner noen glede ved det, men at du heller får drive deg inn til Herren I bønn. Han har jo sagt, den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Det gjelder hvert eneste menneske som tror på denne jord. Den som altså får høre kallet og forskjønner at dette har med meg å gjøre. Det meg Herren har frelst. Det min synd han har sonet. Det meg han kaller på. Vil ingenlunde støte deg ut. Jeg gjentar det sikkert det kjedsommelig for dem som har hørt meg tale noen ganger, men jeg så glad I det ordet ingenlunde. Jeg synes det sier så mye. I dag så oversettelsen jeg har her så står det jeg vil slett ikke støte deg ut. Det også fint, slett ikke. Men ingenlunde, det sier meg liksom dette her at ikke under noen omstendighet altså, på ingen måte, vil ikke kunne skje. Vil jeg ingenlunde støte ut. Det gjelder deg. Nærmere han I kveld, kanskje. Han tar imot. Og når han endelig har fått tak I deg, så sier han, jeg vil ikke slippe deg, og ikke forlate deg. Da det du som må rive deg løs og gå. Han slipper deg ikke. Ja, takk Jesus, at du har et sånn sinn å få syndere. Du villig til å frelse, du villig til å tilgi 70 ganger 7. Vi fatter det ikke. Peter synes at 7 ganger var veldig, veldig mye, og det det jo. Det vet vi. Når noen har krenket og fornærmet oss. Men du, 70 ganger 7. Vi takker og priser deg for det. At vi får lov til å kjenne deg sånn. Din nåde nok for oss som vi hørte. Amen.